La judoi do disputis inter si, dirante, kiel ci tiu povas doni al ni sian carnon por manci? Jesuo do diris al ili, vere, vere, mi diras al vi, se vi ne mangias la carnon de la filo de homo, kai ne trincas lian sangon, vi ne havas en vi vivon. Kiu mangias mian carnon, kai trincas mian sangon, tiu havas eternan vivon, kai mi levos tiun en la lasta tago. Char mia carno estas vera mangiajo, kai mia sango estas vera trincajo. Kiu mangias mian carnon, kai trincas mian sangon, tiu restas en mi, kai mi en li. Kiel la vivanta patro min sendis, kai mi vivas pro la patro, tiel, kiu min mangias, tiu vivos pro mi. Jen la pano, kiu malsupreniris de la cielo, ne kiel la patroi mangis, kai mortis, kiu mangias ci tiun panon, tiu vivos eterne. Tion li diris en la sinagogo instruante en Capernaum.